Priatelia, ako bolo povedané, dneska uzatvárame našu sériu a nielen kvôli tomu, že to je naozaj posledná kázeň alebo posledná aj kapitola v knihe Hozeáš, ale ak si spomeniete, bolo to niekoľko týždňov, takže to je také dosť ťažké si spomenúť, ale niekoľko týždňov, keď sme pozerali sa na Hozeáša alebo na Ozeáša, mimochodom technická vec, ja som doteraz stále to volal, že Hozeáš, lebo iné príklady to volia Hozeáš, tak niekedy poviem Hozeáš, niekedy Hozeáš, neriešte to, iba to proste príjmite. Čiže keď sme pozerali na tú knihu Hozeáša, tak ono to má, to bol prorok, ktorý proste bol v tom Severnom kráľovstve, tiež proste dole bolo Judsko, hore bol ten Izrael, alebo Efraim sa to tiež volalo. A ono to malo proste nejakú tému, niečo, čo chcel Boh cez tohto svojho proroka povedať. A tam boli také veľmi jasné obrazy toho, že ako Boh, alebo v akom vzťahu je Boh so svojim ľudom. A ten veľmi jeden taký najznámejší z celej tejto knihy je vlastne to, keď si Ozeáš mal zobrať tú prostitútku, alebo tú, neviem, čo to bolo za ženu, ktorá mala a podvádzala aj Ozeáša, svojho manžela, a mali deti a ona stále za cudzými chlapmi behala a proste Ozeáš stále za ňou išiel. Toto je taký najznámejší príbeh. A ako Boh sa tu predstavuje v celej tejto knihe ako manžel, milujúci manžel, ktorý stále príde za tú svoju manželku a povie, že poď domov, poď ku mne naspäť a on jej odpustí a všetko má byť akože dobré a ona zase ide si po svojom. A potom sa Boh vykresľuje, alebo teda dáva nám taký obraz, že on je taký ten otec, ktorý sa staral o ten svoj Boží ľud, ho učil chodiť, ako keď máte otca, ktorý, tí hlavne, ktorí máte malé deti, teraz sa učia chodiť, alebo ktorí to nedávno mali, alebo tí, ktorí si pamätáte, to väčšinou asi ženy, si viac si pamätajú ako chlapi, keď sa učili tie deti chodiť a proste sa to starali a potom tí nevďačné deti, to tiež asi veľa viacerí poznáte, a keď nemáte také deti, tak možno vy ste takí boli, také nevďačné deti. Čiže Boh sa tu opisuje ako manžel, opisuje sa to ako otec a strašne veľa potom ďalších opisov toho, že ako bol Izrael, alebo teda Boží ľud, to Severné kráľovstvo, neverné svojmu Bohu. A zároveň je tam veľa varovaní a sľubov o budúcom treste a súde. A ešte tak, aby sme chápali ten trošku kontext, Hozeáš, alebo teda celý ten dej toho Hozeáša sa odohráva predtým, ako Asýria, čiže susediaca taká veľmoc Asýria, napadla to Severné kráľovstvo Izrael. Oni ich v podstate prakticky potom vyhladili akož do exilu, ich porozťahovali a či tým pádom celé to Severné kráľovstvo ako také zaniklo. Oni už sa potom nikdy akože z toho nejako nespamätali, v podstate to boli už pomýšaní Židia s rôznymi inými národmi. V podstate takéto, že kráľovstvo, ten Boží národ, jednoducho zaniklo od toho momentu po Ozeášovi. No my sme teda v tej 14. kapitole, ktorá je poprvé veľmi nádejná, je tam veľká nádej, a čo je čudné, pretože o pár rokov neskôr oni boli vyhladení, čiže veľká nádej, ale potom sú akože zrušené kráľovstvo, boli dobití, zotročení a vytiahnutí, vyvezení proste do exilu. Takže to je taká jedna zaujímavá vec, taká zvláštne, že je to kniha plná, alebo teda kapitola plná nádeje, ale dopadne to s nimi nakoniec takto. A zároveň je tam ešte taká jedna taká zvláštna vec, že sa tam len znovu opakuje to, čo už bolo niekde inde v knihe Ozeáša povedané. K tomu sa dostaneme. Ja by som asi možno len začal rovno tým, že prečítame celú tú 14. kapitolu od 2. verša, to je mimochodom, od 2. verša do 10. a potom sa od toho odrazíme. Čiže 2. verš. Vráť sa Izrael k Hospodinovi svojmu Bohu. Veď si sa podkynal na vlastnej vine. Vezmite do sebou slova a vráťte sa k Hospodinovi. Povedzte mu, odpusť nám každú vinu. Vezmi všetko, čo je dobré a my zaplatíme ovocím našich perí. Asýria nás nezachráni, nebudeme jazdiť na koňoch a nepovieme už dielu našich rúk, našich bohovia. Lebo v tebe je zľutovanie nad sirotou. Vyliečím ich odpadnutie, budem ich slobodne milovať, lebo sa odvratil od nich môj hnev. Budem pre Izrael ako rosa, i rozkvitne ako ľalia a zapustí korene ako Libanon. Bude vyháňať nové výhonky, bude krásny ako oliva a bude rozvoňovať ako Libanon. Tí, čo prebývajú v jeho tôni, budú opäť žiť ako obilie, vyženú ratolosti ako vinič a jeho chýr bude ako chýr libanonského vína. Efraim, čo ešte chce s modlami? Sám ho vypočujem a dohliadnem na ňo. Som ako svieži cyprus, to odo mňa si dostal svoje plody. Kto je mudrý, nech tieto veci pochopí a kto je chápavý, nech ich spozná. Lebo priame sú cesty hospodinové, spravodliví po nich kráčajú, no hriešnice sa na nich odkynajú. Je to veľmi jednoduchá správa pre tých Izraelcov, pre ten Boží ľud. Veľmi jednoduchá. Proste 13 kapitol skoro im hovorí, že čo sú oni ako tá prostitútka, ako nevďačné deti, ktorého stále proti nemu rebelujú. On sa o nich stará, on im dáva jedlo, on im dáva bezpečie a oni to všetko prinášajú a obetujú iným bohom, tým Bálom, ktorý bol v tej zemi, kanánskej zemi, tam mali toho boha Bála, oni to proste obetujú iným bohom. A on im hovorí úplne jednoduchú vec v podstate. Robte pokánie, vráťte sa ku mne, vráca Izrael k hospodinovi svojmu Bohu, veď sa podkynal na vlastnej vine. A ono sa to dá v podstate povedať, akože naozaj, že jednoduché, že urob pokánie a Boh ťa príjme, lebo v tej druhej časti od 5. verša on hovorí, že urobte pokánie a ja vás príjmem. A to je a vybavené, môžeme skončiť, toto je dnešná kázeň. No ale potom neskôr v druhej časti kázne uvidíme aj to, že ono to nebolo úplne tak jednoduché a že je tam niečo oveľa hlbšie v tejto v podstate jednoduchej správe. Poďme teda sa na to pozrieť bližšie. V podstate máme tu dve časti, od 2. do 4. verša a potom od 5. do 9. Potom 10. verš, to je už taký len taká poznámka na záver celej knihy. Tá druhý a 4. verš v podstate hovorí, že vráťte sa k Pánovi svojmu Bohu, robte pokanie, je to o tom, že čo majú oni urobiť a potom je tam tá druhá polovica, kde im dáva Boh nádej cez slova Ozeáša a hovorím, že keď to urobíte, keď budete robiť pokanie, ja vás príjmem a dopadnete dobre. Jednoduchá správa. Čiže vráca Izrael, hospodinovi svojmu Bohu, veď sa potkynal na vlastnej vine a potom hovorí Ozeáš, im dáva taký tip. Dobre? Robte pokanie, ako to máme robiť, Ozeáš? Ozeáš hovorí, tak vyzme ti tieto slova, on im ide dať takú radu, že čo sa majú vlastne modliť, čo majú vlastne oni Bohu povedať a s týmto chodte za Bohom. S týmto chodte za Bohom. A čo im hovorí? Vezmite so sebou slova a vráťte sa k hospodinovi a povedzte mu. Odpúznam každú vinu. Vezmi všetko, čo je dobré. A my zaplatíme ovocím našich perí. Asýria nás nezachrání. Nebudeme jazdiť na koňoch a nepovieme už dielu našich rúk, našich bohovia. Lebo v tebe je zľutovanie nad sirotou. Toto je v podstate zosumarizovanie celej knihy Ozeáš. Celej knihy Ozeáš, ktoré sa hovoria nejaké konkrétne veci alebo nejaké obrazy, je to väčšinou taká poézia, hovoria o týchto veciach, ktoré sme teraz práve prečítali. Odpúznam každú vinu. Vezmi všetko, čo je dobré. Odpúznam každú vinu. A keď si, možno si niektorí spomeniete, možno, že nie, tak ak nie, tak si to teraz akože pripomenieme. V prvom rade tu je, že obratenie sa od morálneho zla, či keď ich hovorí, volá k obrateniu, alebo hovorí, že vráte sa k Bohu, alebo obrate sa od hriechu ku Bohu, tak hovorí v tejto prvej časti, alebo teda v týchto pár slovách, odpúznam každú vinu, obratenie sa od morálneho zla. No a čo bolo to morálne zlo, ktoré mali? To je v 4. kapitole, prvé 4 verše, nebudeme to čítať. Ináč viackrát sa dnes pozrieme do iných textov, pretože táto kapitola uzatvára celú knihu a tým pádom my musíme si pripomenúť, čo sme počuli doteraz. V 4. kapitole, prvé 4 verše, tam v podstate hovorí, počúvajte slovo hospodina Izraeliti. Hospodin vedie spor s obyvateľmi krajiny, lebo nie vernosti, milosrdenstva ani poznania Boha v krajine. Preklinanie, podvody, vraždy, kradeža, cudzoložstvo prelomili svoje radze, všade je sama krv. Preto smutí krajina, lebo ochabuje všetko, čo v nej prebýva. Kradeže, cudzoložstvo, vraždy, podvody, preklinanie, poznanie Boha. samotné tam nie je. Čiže v podstate on im hovorí to, že tá krajina je úplne morálne prehnitá. Úplne morálne prehnitá. Oni, to bol národ, ktorý Boh vyviedol z tej egyptskej zeme, on ich zachránil, lebo oni tam boli otroci, aby boli jeho ľud, priviedol ich ku hore Sinai, kde im dal tých 10 Božích prikázaní, čo je v podstate zákon, kde im vlastne inými slovami povedal, že dobre, tak ja som vás zachránil, aby ste boli môjim ľudom, teraz vám ukážem, ako máte žiť ako môj ľud. A oni úplne opak robia. Úplne opak robia. Vraždy, cudzoložstva, podvody, všetko zle, čo si môžete predstaviť. To všetko tam je. A on im hovorí, aby sa oni modlili, aby oni povedali Bohu, odpúšťam každú vinu. Potom po druhé, čiže to bolo obrátenie od morálneho zla, po druhé, obrátenie sa od náboženstva k milujúcemu a úprimnému vzťahu s Bohom. To zase hovoril Bohuž, že oni mali nejaké rituálne veci, oni sa niektorých rituálnych vecí stále držali, že chodili do chrámu, nosili tam obety a tak ďalej. No ale Boh to neprimal od nich. Boh to od nich neprimal, pretože pre nich to bolo náboženstvo. Proste to bol nejaký úkon, ktorý musia urobiť. Chodiť do kostola treba, chodiť na spoveď treba, desiatky treba dávať, treba sa modliť zdrava z Mária, alebo neviem, každé 2 dni, alebo neviem proste čo. Proste boli to nejaké náboženské úkony. A on im hovorí, že obráťte sa od náboženstva k milujúcemu a úprimnému vzťahu s Bohom. Kde to vidíme? Odpúsťam každú vinu, všetko, čo je dobré, a my zaplatíme ovocím našich perí. To ovocím našich perí znamená to, že nie je to už nejaký úkon, že donesiem toho býka, toho obetujem, ale to sú slova, ktoré hovoria, ale ktoré idú. Tá pointa je, že ktoré idú z ich srdca. Že to nie je, že nerobím obetu ako nejakú povinnosť, rituál, ale prinášam obetu môjho srdca. A tu sa zase musíme pozrieť do nejakého iného textu v Ozeášovi. A teraz konkrétne sa pozrieme od 2 kapitoly neskôr, teda do 6. kapitoly, 6. verš. Boh im hovorí v tej knihe, kde vlastne stále žijú v tej starozmluvnej dobe, hovorí, lebo milosrdenstvo chcem a nie obetu. Poznanie Boha viac ako spaľované obety. Poznanie Boha, že mať vzťah s ním. Poznať Boha ako v tej vzťahovej rovine. Nie vedieť o ňom, ale mať vzťah s ním. Milosrdenstvo chcem a nie obetu. Poznanie Boha viac ako spaľované obety. On im hovorí, že ja nie je ukradnuté to vaše náboženstvo, čo vy tu teraz robíte. Ja chcem vaše srdcia. A oni mu hovoria, teda Ozeáš hovorí im, že toto povedzte Bohu, a myslíte to samozrejme vážne, že zaplatíme ovocím našich perí, alebo teda, že naša chvála, naše uctievanie, úprimné uctievanie bude vychádzať z našich srdc. Nebude to niečo, nejaký rituálny úkon. Potom hovoríš tu o tom verši, Asyria nás nezachráni. Nebudeme jazdiť na koňoch. Po tretie teda, inými slovami hovorí, že obrátenie sa od bezpečia a istoty v iných národoch k bezpečiu v Bohu. Bezpečiu v Bohu. Neviem to skloňovať teraz nejako. Hovorí inými slovami, že nenadejajte sa na to, že nejaké susedné národy, veď oni sa mali odlišovať od susedných národov a oni chodili za tými národmi a platili im veľké peniaze. Veľké peniaze im platili za to, že mali s nimi mier a pokoje, že sa prípadne o nich starali ešte, že ich chránili. Oni opustili dôveru, alebo teda vykašľali sa na dôveru svojmu Bohu, ktorý ich úplne z toho Egypta vyťahol. 40 rokov ich vodil po púšti, mali čo jesť, mali čo piť. Veľakrát ich zachránil. Dal im krajinu, ktorú nemali šancu dobiť. A oni stále namiesto toho si povedali, dobre, musíme sa nejako zabezpečiť, lebo nejako sme zabudli, že pred 5 minútami nás Boh zase nejako zachránil. Obratenie sa od bezpečia a istoty v iných národoch k bezpečiu v Bohu. Paktenie za Syriou s Egyptom. No a po štvrté, čo tam ešte vidíme, nepovieme už dielo našich rúk naši bohovia. Teda obratenie sa od modiel k Bohu. 4 takéto obratenia. Obratenie sa od morálneho zla, obratenie sa od náboženstva, obratenie sa od bezpečia v iných nejakých národoch, iných ľuďoch a obratenie sa od modiel, od niečoho, čo uctívame k Bohu. nepovieme dielo našich rúk, naši bohovia. Čiže v podstate robíme pokánie zo všetkého toho zla, čo sme robili. Zo všetkého zla, čo sme robili. A toto pre niekoho môže byť viacej, možno také osobnejšie jedno z tých štyroch, pre niekoho môže byť niečo iné. A v podstate je jedno, že ktoré z tých štyroch možno sa týka konkrétne nejakého toho žida, alebo aj nás. A pointa je tá, že Boží ľud je neverný. Vo všeobecnosti je neverný svojmu Bohu. A Ozeáš volá, posiela ľud za svojim Bohom, aby robil pokánie. Obratil sa, Ozeáš sa snaží ukázať celú tú knihu, sa snaží ukázať na hriech Božieho ľudu, aby sa od neho obrátili a snaží sa ukazovať na Boží charakter, na charakter Boha, aby sa k nemu obrátili. Ukazuje na ich hriech, aby sa od neho obrátili a ukazuje na Boží charakter, aby sa k nemu obrátili. Toto je jedna z hlavných myšlienok tejto knihy. No teda, dobre, OK, choďte úprimne, robte pokanie, vráťte sa k Bohu. Izrael vráca k Bohu a potom dáva tam nádej od 5. do 9. verša. Keď toto budeš robiť, keď budeš robiť pokanie, keď sa vrátiš k Bohu, keď sa obrátiš od toho rieku a sa vrátiš k Bohu, tak Boh ťa príjme a dopadneš dobre. 5. verš. Vyliečím ich odpadnutie. Budem ich slobodne milovať, lebo sa odvratil od nich môj hnev. A toto je kľúčový verš v tejto 14. kapitole. Vyliečím ich odpadnutie, budem ich slobodne milovať, lebo sa odvratil od nich môj hnev. Potom ďalej pokračuje. Budem pre Izrael ako rosa, i rozkvitne ako lelia a zapustí koreň ako Libanon. Bude vyhňať nové výhonky, bude krásny ako olivák a bude rozvoňovať ako Libanon. Tí, čo pribejú v jeho tvoni, budú opäť žiť ako bylie, vyžnorovatelosti ako vinič. A jeho chýr bude ako chýr libanonského vína, alebo teda sláva ako sláva libanonského vína. To bolo asi zrejme nejaké brutálne víno. A Efraim, čo ešte chce s modlami, sám ho vypočujem a dohľadím na neho, som ako svieži cyprus, to odo mňa si dostal svoje plody. Čiže Izrael nemá byť ako tá prostitútka, ktorú sme videli v prvých troch kapitolách. Nemá byť ako to nevďačné dieťa, ktoré sa úplne vykašľalo na svojho otca, ktorý sa o neho staral. To sme videli v kapitole 11, alebo môžeme to čítať v kapitole 11, že Boh sa vykresľuje ako ten otec. A v tejto druhej časti teda Izrael dostáva teda nádej a sľub, že keď budú robiť to pokánie, tak sa budú mať dobré. A teraz skúste si predstaviť, alebo teraz skúste si teraz v hlave prehrať tie opisy, ktoré tam vlastne Ozeáš dáva. On opisuje v podstate ožívajúcu prírodu. Ja ináč, no, už teraz až tak veľmi na tom nefičím, ale mal som taký krátky moment, kedy som pozeral tie také videá, také, neviem, ako sa tomu hovorí, timelapse, alebo ako, že proste máte záber na niečo, napríklad na nejaký kvet, ešte keď je to nejaký púčik, alebo neviem čo. A tá kamera tam je akože veľmi veľa hodín, neviem koľko, ale veľmi veľa. A tá kamera proste sníma celý ten vývoj toho kvetu, ako sa proste z ničoho zrazu stane nádherný, keď sa tak otvorí. A takých záberov na internete nájdete milión. Nemusí to byť kvet, môže to byť konkrétne nejaký les, príroda alebo čokoľvek iné. A v podstate je tam ukázané to, ako niečo ožije. Proste tá príroda sa ožije, tá nejako ožije a je to pustené strašne rýchlo to video, lebo proste za pár sekúnd majú ukázať niekoľko dňový asi proces, alebo jednodňový, neviem. A toto je ten obraz. Toto je ten obraz, že proste je tu niečo mŕtvé, alebo zimu, teraz to máme, no už máme jar, ale mali sme tu zimu, kde stromy štandardné, nie ličnaté, boli absolútne bez listov. Proste to bol šedý nejaký strom, ktorý môžete si nejakú umeleckú fotku z neho urobiť, ale v podstate vyzerá to mŕtvo. A tá tráva tiež nevyzerá nejako extrémne. No teda síce na Slovensku už máme také zimy, že vyzerá to ako jar celý čas, ale teraz vo všeobecnosti, že tie na jar tie stromy sa zazelenajú. Taký mŕtvo vyzerajúci strom. A mŕtvo vyzerajúce záhrady. A niečo, čo je v podstate také, sa tomu hovorí, že zimný spánok, príroda je v zimnom spánku, zrazu ožíva. A takýto obraz sa snaží ukázať teraz Ozeáš, alebo teda Boh dáva takýto obraz, že toto sa stane s Božím ľudom. Je to proste taký výbuch života, proste, čo tam nám ukazuje Ozeáš. že toto je niečo, čo Boží ľud čaká. Blahobyt, ale nie teraz ten materiálny tu na zemi, ale blahobyt, ktorý, o ktorom sa dá ešte potom veľa rozprávať, na to teraz nemáme čas. A teraz, keď sa nad tým zamyslíme, že toto je v podstate ten text, toto je v podstate ten text. On hovorí, že robte pokanie a ja vás uzdravím. Robte pokanie, vráťte sa ku mne a ja vás príjmem. Rozumiem, že ako sa takéto niečo týka nás, alebo mňa konkrétne, alebo konkrétne teba, niekoho z vás. Teraz máme hriechy, ktoré možno akceptujeme. Máme možno hriechy. Možno keď sme teraz prechádzali tou sériou Ozeáša, možno si niektorí povedali, že vy máte v živote nejaký hriech alebo nejakým spôsobom konkrétnym. Hrešite, ako hrešil izraelský národ. A teraz nehovorím o takých hriechoch, s ktorým bojujete, s ktorým sa snažíte, viete, že to je hriech, ale proste s ním bojujete a zlyhávate, ale bojujete. Ale teraz mám na mysli hriech, s ktorým ste prestali možno bojovať, pri ktorom ste možno rezignovali. Alebo tuším, že Kevin DeYoung napísal možno asi, myslím si, že on napísal takú knihu, že ak sa nemýlim, nie je preložená, takže taký voľný preklad si ja teraz dám, že akceptovateľné hriechy. Protože to sú hriechy, pri ktorých si poviem, že hej, však akože viem, že to je hriech, ale v podstate neberiem to až tak vážne. Napríklad pohováranie.
Čo? Zabrám si sluchátky a budem počúvať.
A ty? Máš mikrofón zapnutý? Ďakujeme. Možno máme hriechy, o ktorých si sami hovoríme, vedome alebo nevedome, že nie sú až také vážne. To, že mám možnosť zrobiť nejaký taký lightový podvod, že sa na tým pousmieme, že hej, som taký nezbedný trošku možno. Ale neberme to vážne, možno. Možno ste rozmýšľali nad tým, že ste vyrobili niektoré také tie nemorálne veci, ktoré tu sme videli a čítali. Možno ste sa viacej spoliehali, niektorí z nás sa možno viacej spoliehali na nejaké nie úplne čestné dohody s inými firmami, ak mám firmu, alebo možno ste v práci podvádzali svojho zamestnávateľa tým, že ste si nerobili tú svoju prácu tak, ako ste mali. Vedome, že ste sa tam flákali. Lebo proste rôzne veci to môžu byť. Možno ste vo svojich myšlienkach neboli verní svojej manželke, svojom manželovi. A Ozeáš vám hovorí, že vráť sa k Hospodinovi. Ozeáš ti hovorí, vráť sa Hospodinovi. A modlí sa tieto slova. Nemusí to byť nevyhnutne tieto konkrétne slova. Ale rob pokanie z toho hriechu. Čiže v podstate je to veľmi jednoduché, ako som spomínal, no a teraz zdá sa, že na druhú stranu to nie je až také úplne jednoduché. Ako poznáme históriu Izraela, alebo teda Judska, Izrael, celkovo Božieho ľudu, to bol jeden veľký kolotoč toho, ako sú oni mu verní deň alebo dva, obrazne povedané, a potom zase sú mu neverní, zase ho nenasledujú, zase ho podvádzajú s inými bohmi, zase nasledujú iný boh, zase obetujú, zase robia kadejaké nemorálne veci, zase proste absolútne nežijú, alebo ešte horšie žijú ako tie okolo tie národy. Dookola, kolotoč jeden za druhým. Čiže zdá sa, že táto jednoduchá vec, že vráť sa k Bohu, on ťa príjme a všetko bude dobre, nie je až tak jednoduché, jak sa zdá. A teraz opäť sa pozrieme do iného textu v Ozeášovi, keďže touto kapitolu to uzatvárame, ale musíme mať v hlave celú tú knihu. Pozrieme sa do kapitoly 6, prvých 5 veršov, prečítam to. Hovorí v podstate tú istú vec v 6. kapitole, čo aj tu v 14. Poďte, vráťme sa k Hospodinovi. On nás totiž roztrval a on nás aj uzdraví. On nás udrel a on nás aj obviaže. Po dvoch dňoch nás zoživí, na tretí deň nás skriesí. Veľká noc. A budeme žiť pred jeho tvárou. Spoznáme ho a budeme sa usilovať o poznanie Hospodina. Jeho východ je istý ako východ ranej zory a jeho príchod je pre nás ako príchod dažde jesenného a jarného dažďa, ktorý zvlažuje zem. No a tu sa dostávame k problému, čo Boh hovorí. Je tam ako keby až taký, ako keby až počuť také povzdychnutie Boha, že čo si s tebou počať, Efraim? Čo si s tebou počať, Júda? Veď vaše milosrdenstvo je ako ranný oblak, alebo ako rosa, čo sa hneď stratí. Toto je tragédia Božieho ľudu. Urobí pokánie a to pokánie trvá 5 minút. Ja milujem chodiť do prírody a teda tá rosa to je niečo pre mňa, čo poznám, tento obraz poznám. Milujem chodiť do prírody a ráno proste sa stáva, to sa rieši, že či nebudeme mokri celý, keď spíme na karimatke a spacáku. Ale hneď ako vyjde slnko, okolo dajme tomu 6. 7. hodiny, už je sucho. Všade sucho, rosa zmizla. A tá vernosť Bohu a Božieho ľudu je rovnako prchavá. Príde, je tu a veľmi rýchlo zmizne. Čiže to pokánie, to vrátenie sa k Bohu nie je až také ľahké. A ešte jeden text, ja nemám rád, keď sa veľmi používa veľa textov pri kázniach, ale opäť musíme sa pozrieť do inej časti, ešte vo Ozeášovi. 11. kapitola, 7. verš. Môj ľud má sklon odvrátiť sa odo mňa. Bál je ten, ku ktorému volajú. Spoločne ho vyvyšujú. Môj ľud má sklon odvrátiť sa odo mňa. A to zase, že toto je súčasťou takej ľudskej prirodzenosti. Našou prirodzenosťou, našou hriešnosťou, naše srdce sú pokazené, našou prirodzenosťou je ísť za niečím iným. Hľadať nádej, istotu a svoju vlastnú hodnotu v robote. Som frajer, lebo som sa vo firme vyšvihol na také a takéto miesto. Som šikovný, lebo som sa dostal do tejto roboty a túto prácu robím. Musím robiť takéto pofiderné dohody s mojimi dodavateľmi a odberateľmi kvôli tomu, lebo ináč firma neprežije. Nemôžem príliš ťažko pracovať, lebo sa zodriem a podobne. Je to súčasťou našho človečenstva, že my nevieme byť Bohu verní. My nevieme byť Bohu verní. Čiže tá jednoduchá vec je, že vráťte sa k Bohu, robte pokánie, buďte mu verní. Je pre nás je veľmi jednoduchá, zároveň je extrémne náročná, extrémne ťažká. Je to niečo, čo my v podstate nedokážeme. My to v podstate nedokážeme. Sme takí skazení, že nevieme urobiť túto v podstate jednoduchú vec. No ale čo robí Ozeáš v tejto knihe? Znovu sa pozrieme do iného textu, teraz 3. kapitola. Čo robí Ozeáš v tejto knihe? Vieme, niektorí až teraz budeme vedieť, ale vieme z múdrých kníh, z histórie, že po tom, čo sa udiali tie udalosti v knihe Ozeáš, tak potom následne boli vlastne vyvedení z tej krajiny. Boli napadnutí inou krajinou, Asýriou, oni ich úplne zdecimovali, zotročili, vyviezli do iných častí sveta, aby sa premiešali, lebo keď premiešate tie iné národy so svojimi a tak ďalej, tak je väčší mier, lebo nemajú takú tú svoju národnú identitu. Takže oni v podstate potom po Ozeášovi zanikli. Čiže tá nádej 14. kapitoly zdá sa, že neplatí. No ale poďme sa pozrieť, ako sa Ozeáš pozerá za horizont. 3. kapitola. Prečtem ju celú. Hospodin mi opäť povedal, miluj ženu, ktorá miluje zlo a cudzoloží. Práve tak, ako Hospodin miluje Izraelitov, ktorí sa obracajú k iným bohom a majú radi hrozinkové kolače. Kúpil som ju teda za 15 strieborných chomer jačmenia a letek vína. Povedal som jej, dlho zostaneš u mňa, nebudeš smieť a nebudeš mať muža a ja s tebou nebudem mať nič, lebo dlho zostanú Izraeliti bez kráľa, kniežat, bez obety, macebi, efodu a terafim. To sú také rôzne slova, ktoré teraz nebudeme vysvetľovať. A to opisuje v podstate ten exil, kedy boli oni zničení, sa pozerať dopredu, čo sa stane. Boli zničení a vyvedení. potom, 5. verš, po tom exile, potom sa Izraeliti obratia a budú hľadať Hospodina svojho Boha a Dávida svojho kráľa. Zbazňujú sa obratia k Hospodinovi a jeho dobrote v čase, ktorý príde. Všimnite si, alebo teda všimnite, nemáte to otočené, takže si to nevšimnete, ale ja to prečítam ešte raz. V 4. verši píše, že lebo dlho zostanú Izraeliti bez kráľa, kniežat, obety, Maceby, Efodo, Terafim, budú v exile. A 5. verš, potom sa Izraeliti obratia a budú hľadať Hospodina svojho Boha a Dávida svojho kráľa. Čo je zaujímavé na tom je, že Dávid už je minulosťou mŕtvý, ale kto je ten Dávid, ten kráľ? Že to je nejaký potomok, ten Mesiáš, ktorý má prísť, ktorý bol prorokovaný v iných prorokoch a teraz tu taktiež. Ten Dávid, ich kráľ, teda ten potomok Dávida, ich kráľa, voči ktorému mimochodom Izrael rebeloval 200 rokov. Zbázňujú sa obratie Hospodinovi a jeho dobrote v čase, ktorý príde, po tom exile príde čas, príde nejaký čas, kedy sa obratia Hospodinovi, svojmu kráľovi Dávidovi, s bázňou k jeho dobrote v tom budúcom čase. Teda ešte možno taký jeden príklad by som vytiahol. Pamätáte si, jeden z takých veľmi známych textov je, keď sa Ježiš stretne pri studni so Samaritánkou. To je zhodou okolností tiež ten sever, čo nebolo súčasťou toho Judska, tá Samaria. Sa tam stretol s tou Samaritánkou, ona bola celá taká, že prečo sa s ňou rozprával, ona je taká dosť taká pofiderná žena. A oni začnú sa potom baviť neskôr o tom uctievaní, o tom právom uctievaní, že kde sa má uctievať tak ďalej. A dostanú sa k bodu, kedy Samaritánka hovorí, že má prísť nejaký Mesiáš. Aj ona, ktorá nebola tá čistokrvná židovka, že má prísť nejaký Mesiáš, ten kráľ Dávid má prísť. A Ježiš hovorí, to som ja. Shocking pre ňu, veľký. Že má prísť. Priatelia, dnes je veľmi špeciálny deň a tu končíme. Dnes je veľmi špeciálny deň. Máme veľkú noc, veľkonočnú nedeľu. Dnes je veľmi špeciálny deň, pretože ten kráľ Dávid v úvodzovkách prišiel a 2 dni dozadu v piatok ho ukrižovali. A zomrel. A dnes oslavujeme jeho vzkriesenie, jeho zmrtvých stane. Nemohol byť asi lepší moment, kedy by sme zakončili túto sériu v Ozeášovi, než dnešný deň, pretože to, na čo Ozeáš ukazoval, že ten deň príde a že sa Izrael, alebo teda Boží ľud sa vráti k Bohu s bázňou, sa stal. Pred 2000 rokmi, dnes to oslavujeme. A keď to pozrieme potom na to celé v kontexte, tak Izrael nebol schopný byť verný Bohu. Nebol schopný, oni mali proste stále nejaký svoj chrám, ale nejaké obety, oni stále boli mu neverní. A to pokánie, ku ktorému vyzýval Ozeáš v tejto knihe Ozeáša, to pokánie nebolo pre nich možné v skutočnosti. To pokánie bolo možné len vďaka Ježišovi. Na iných miestach v Biblii čítame, že Boží ľud dostane, že ľudia dostanú nové srdce, že Boh im dá nové srdce, nové srdcia, aby vedeli, aby to pokánie bolo, mohlo byť reálne a úprimné a večné a trvalé. A teda áno, my hrešíme dnes, patríme Bohu, sme jeho ľud, ale Boh na nás pozerá ako na úplne čistý, ako jeho verný ľud vďaka Ježišovej obeti. Vďaka Ježišovej obeti. A teda my vďaka Ježišovi a vďaka tomu, čo vlastne dnes oslavujeme, teda Ježišovej zmŕtvychvstanie, my môžeme povedať, že naše to pokánie, ale myslím teraz to pokánie, odvrátenie sa od hriešného spôsobu života, od nevernosti k Bohu ku nemu, už nastalo. A bolo úprimné, vďaka Ježišovi a vďaka práci Ducha Svätého v nás. A samozrejme, ešte také dielčie hriechy my máme a od toho sa tiež máme obracať, ale to také to ultimátne obratenie. Ak si kresťan, tak v tvojom živote nastalo. A si ho urobil. A čo je dôležité, je, že si to nerobil ty zo svojej sily, ale to, k čomu ťa Ozeáš vyzval, bolo možno len kvôli tomu, že Ježiš vstúpil do tvojho života. A teda, ak si kresťan, tak dve veci. Dnes špeciálne oslavuj, lebo dnes oslavujem Ježišové víťazstvo nad smrťou pre nás. To pokánie je možné iba vďaka tomu, čo sa udialo pred 2000 rokmi a čo dnes oslavujeme. Iba vďaka tomu. Po druhé, slovami Ozeáša, vráť sa k Hospodinovi v tých tvojich dnešných hriechoch. Lebo tie sa nás týkajú. Tie sa nás stále týkajú, lebo sme stále v tomto svete a sme hriešní. Tak slovami Ozeáša, vráť sa k Hospodinovi a odvráť sa od tých hriechov, ktoré si robil. Odvráť sa, alebo odvraciavaj sa od tvojej snahy zachrániť samého seba, od tvojej snahy o nejaké bezpečie, ako sa snažili Izraeliti. Ale nie teraz, aby sme niečo dosiahli, ale z vďačnosti, čo pre teba urobil Ježiš. Odvrácaj sa od svojho hriechu, nech už je čokoľvek. A nechám potom ešte minútu na to, aby sme mohli meditovať nad tým a rozmýšľať, že čo to konkrétne pre nás znamená, lebo to je milión rôznych príkladov alebo prípadov, ktoré môže to pre nás, čo to môže pre nás znamenať. A pre tých z vás, ktorí možno nepatríte Ježišovi, alebo si možno nie ste istí, čo si o tom myslíte, tak opäť slovami Ozeáša, rob pokanie. Vráť sa k Hospodinovi, k čomu si bol stvorený. My sme boli stvorení k tomu, aby sme poznali Boha. Aby sme poznali Krista. My sme boli k tomuto stvorení. Preto vráť sa k nemu. Rob pokanie a vráť sa k nemu. Nech on je jediný pánom tvojho života. Ja sa teraz pomodlím, ale a predtým, ako sa budem modliť, tak dám ešte takú minútu, si to stopnem, aby to bola presne minúta. Skúsme teraz sami v sebe rozmýšľať nad sebou. Po minúte sa pomodlím a môžete sa pridať ku mne, ku mojej modlitbe, slovom amen. Ježiš, ďakujeme ti za tú vec, ktorá sa udiala a ktorú si dnes pripomíname a ktorú oslavujeme, že si bol vzkriesený. Ďakujeme za to, že vďaka tvojej obeti je to naozajstné pokánie a obratenie sa k Bohu možné aj pre nás. Ďakujeme ti za tvoju milosť, ktorú si nám preukázal, lebo my sme sa nevedeli zachrániť. Boli sme mŕtvi v hriechu, duchovne mŕtvi. Nevedeli sme nič urobiť s tým. A ty sa z milosti postaral o celú vec a dal si obetu svojho syna, Bože, aby nám boli odpustené hriechy a mohli sme byť súčasťou tvojej rodiny. Ježiš, ďakujeme ti za tvoju obeť. Ďakujeme ti za tvoju obeť, že ťa smrť nemohla zastaviť. A prosíme ťa o to, aby to pokánie v tom najlepšom slova zmysle sa pretavovalo aj do takých našich tých v úvodzovkách denných pokání, kedy každý deň sa snažíme o to, aby sme teba milovali viac ako všetko ostatné. Aby sme teba milovali nadovšetko. Aby sme nespíšneli, keď sa nám v živote darí, ale aby sme si uvedomili, že všetko máme z tvojej ruky. od obyčajných raňajok až po naše byty domy. Od našich, cez naše rodiny. Pane, nech pre nás nie je väčším potešením majetok. Nech pre nás nie je väčším potešením naša rodina alebo možnosti, ktoré máme, alebo umenie, alebo pohodlie, moc. Pane, prosíme ťa, premeňaj naše srdcia, kým neprídeš znovu. Ježiš, premeňaj naše srdcia, kým neprídeš znovu a nebudeme už na veky s tebou. Tak ešte raz oslavujeme ťa a ďakujeme ti za to, čo si pre nás urobil. Tebe patrí chvála na veky vekov. Amen.